Predică la duminica de dinaintea botezului Domnului de Sfântul Nicolae Velimirovici. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este scris în prorocie, iată, eu trimit îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta. Glasul celor ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui. Ioan boteza în pustie, propovăduia botezul pocăinței într-o iertare a păcatelor și ieșeau la el toți ținutii iudei și toți cei din Ierusalim și se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele lor. Și Ioan era îmbrăcat în haine de păr de cămilă, avea cingătoare de piele în jurul mijlocului și mânca lăcuste și miere sălbatică. Și propovăduia zicând, vine în urma mea cel ce este mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic plecându-mă să-i dezleg cureaua încălzămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, el însă vă va boteza cu Duh Sfânt. Nu există nicio înțelepciune adevărată fără iubire și nici iubire adevărată fără înțelepciune. Înțelepciunea fără iubire este înțelepciunea șarpelui, iubitoare de sine și otrăvitoare. Iubirea fără înțelepciune este o ploaie torențială atunci când pământul uscat caută o picătură de apă a unei ploi ușoare. Cât de nemărginită este înțelepciunea lui Dumnezeu! Nimic nu se poate asemăna cu aceasta decât dragostea lui Dumnezeu. Cât de mari sunt înțelepciunea și dragostea lui Dumnezeu, dezvăluite în firea zidită! Dar tocmai acesta este un duh al înțelepciunii și al iubirii pe care Dumnezeu l-a dezvăluit prin Domnul nostru Iisus Hristos în lucrarea mântuirii omului. Cât de mari sunt înțelepciunea și dragostea lui Dumnezeu dezvăluite în prima zidire. Dar aceasta era înțelepciunea facere cuiva care nu exista, dragostea dăruită cuiva care nu avea dragoste. Totuși, înțelepciunea dezvăluită în noua zidire este înțelepciunea tămăduirii bolnavilor de moarte și iubirea în noua zidire este iubirea jertfei de sine. Încă o dată și încă de două ori și încă de mai multe ori citește Evanghelia Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și potolește setea cu înțelepciunea și iubirea de nespuns a lui Dumnezeu. Și vei simți de două ori pe atât și de mai multe ori sănătatea sufletului și puterea sufletului și bucuria vieții. Domnul vine în lume ca să vindece lumea, să o reînnoiască și să o învie din morți. Cum vine El? El vine ca un ocormuitor, a cărui armată merge înainte și după El. Mulțimea cerească se îngrămădește în jurul Lui, înainte și în urmă. Te-ai putea aștepta să vezi un fiu de împărat în mătasă și în purpură, dar vezi acest prunc născut în peștera unui păstor și înfășat într-o iesle de vite. Te-ai putea aștepta să vezi un general, a cărui ușă este păzită de o mulțime de baionete pentru a-i apăra viața de atacurile vânzătoare și de atacurile vrăjmașilor, dar vezi acest prungșor neînarmat și cu întreaga înțelepciune, care era vânat din clipa nașterii sale de împărații pământului și de nobili, ca și cum ar fi vânat căprioare. Te-ai putea aștepta să vezi un împărat îmbrăcat în purpură, mergând într-o caleașcă aurie și însoțit de nobili în înveșmântare bogată. Și vezi un simplu muritor, care este neștiut și despre care nu s-a auzit, cum face călătorii lungi, pe potești stâncoase, pe drumuri prăfuite și pe cărări spinoase, chiar din Nazaret până la gura Iordanului, ca să-și plece capul sub mâna lui Ioan Botezătorul și să fie botezat ca și alți oameni. Dar unde este armata lui? Te vei întreba. Se află în jurul lui, în spate și înainte. Ei sunt mulțimile de îngeri minunați care văd în Hristos pe ocărmăitorul și pe împăratul lor. Ei ar dori să-l poarte în carul de luptă al heruvimilor, dar el nu va face aceasta și numai el singur știe de ce nu va face aceasta, el și Tatăl său și Sfântul Duh. Mulțimea îngerilor ar dori să-l îmbrace în soare, să-l împodobească cu stele și să-l încingă cu curcubeie, dar el nu va face aceasta și numai el singur știe de ce. Îngerii ar dori să-i vestească soțirea cu trâmbițe, ei ar vrea cu tăria și puterea lor să deschidă ochii tuturor oamenilor de pe pământ dintr-o dată ca ei să-L poată vedea și cunoaște pe Domnul lor. Îngerii ar dori și le-ar sta lor în putința aceasta să dea glas lemnului și pietrei și apei și aerului ca întreaga natură să-L poată aștepta cu strigarea Osana, Osana, dar El nu va face aceasta și numai El singur știe de ce. Acum și noi știm de ce El va face aceasta. El are această slavă întreagă în veșnicie. Dar El se pogoară acum pe pământ în albia timpului, în temnița păcatului și a morții, acolo unde frații Săi fără de număr plâng și gem, având strâmbă judecata din pricina păcatelor lor, prăbușindu-se în moarte. El a intrat în tabăra vrăjmașului și nu în chip de rob, întocmai ca și alți robi, lucrează cu chipzuință și înțelepciune, pentru a prinde și a lega pe cei ce o cărmuiesc temnițele și pentru a-i slobozi pe frații Săi robi, ridicându-i în împărăția lui Dumnezeu și a îngerilor fără de moarte. Aceste cete de îngeri lui erau pururea văzute, dar pentru alții aceștia străluceau doar aici și acolo, ca niște scăpărări de lumină ce vine de la soare, de după norii groși. În viața sa pământească au existat în principal trei începuturi. Unul a fost însemnat de zidirea și nașterea sa, al doilea de botezul său și al treilea de învierea sa. Primul început arată venirea sa în lume, al doilea propovăduirea sa în lume prin cuvânt și faptă, căci el și pe vremea când era copil propovăduia și făcea minuni, dar aceasta se făcea în taină, nespus și nevăzut. Și al treilea, întemeierea împărăției sale fără de moarte. În vremea primului și ultimului început, îngerii s-au făcut văzuți și altora. La cel de-al doilea început, la botezul său, s-a arătat Sfânta Treime în întregul ei. Dar cel de-al doilea început a avut ca părtaș un înger. S-a arătat un înger, nu un înger fără de trup, ci un om cu numele Ioan, fiul preotului Zaharia și al femeii sale Elisabeta. El nu era înger ca alți îngeri, ci a fost numit înger de către prorocul. Iată, eu trimit pe îngerul meu și va găti calea înaintea feței mele. Cu această prorocire își începe Evanghelia sa Sfântul Evanghelist Marcu. Și aceasta este o taină minunată. Fiecare dintre evangheliști folosește un anumit început. Evanghelistul Ioan începe din veșnicie. Matei începe de la Avram. Luca începe cu nașterea Mântuitorului pe pământ. Marcu începe cu botezul în râul Iordanului. De ce nu încep toți evangheliștii la fel? Spuneți-mi atunci unde se află acest început unic al lui Iisus Hristos. Este greu să vorbești despre începuturile unui lucru lipsit de viață, dar este cu atât mai greu să vorbești despre un om viu fără să vorbești despre dătătorul de viață de la care întreaga viață și-a primit începutul. În realitatea pe care ne-o înfățeșează evangheliștii și în fiecare dintre noi, se află aceste patru începuturi, pe care le pricepem fie cu mintea, fie cu simțirea. Unul este începutul nostru într-o Dumnezeu, următorul se află în strămoșii noștri, al treilea în părinții noștri și al patrulea la vremea când începem să arătăm cea mai mare lucrare a noastră în această lume. Dar Hristos are un al cincilea început în legătură cu fiecare dintre noi. Cu alte cuvinte, începutul lui Iisus Hristos și Fiul lui Dumnezeu și a Evangheliei sale pentru noi este atunci când El vine la viață în inimile și mințile noastre ca singur Mântuitor al nostru. Când El încetează să mai fie în lăuntru nostru doar o lampă aurie, neaprinsă, plină cu ulei și care fiind aprinsă, începe să lumineze și să încălzească întreaga noastră ființă. Atunci El începe să fie pâinea noastră zilnică, fără de care nu petrecem nici măcar o singură zi. Atunci când El începe să fie pentru noi de mai mare preț decât întreaga lume, decât toate lucrurile cele bune, decât rudenile și prietene și mai scump decât însăși viața noastră pământească. Acesta este pentru noi adevăratul început al lui Iisus Hristos. Numai atunci ne va sta în putință să înțelegem celelalte patru începuturi pomenite de către cei patru evangheliști. Evanghelistul Marcu își începe Evanghelia sa cu începutul propovăduirii în lume a lui Hristos și preoția sa în lume. Și el îndată întărește profeția prorocului Maliahiei despre Ioan Botezătorul ca înger care va merge înaintea feței Domnului. De ce prorocul și evanghelistul îl numesc pe Ioan înger, când el nu era înger, ci om? Mai întâi, pentru că Ioan a fost în viața sa ca un înger ceresc dintre toți oamenii, apropiindu-se cel mai mult de viața îngerilor. În al doilea rând, pentru că trebuia să fie limpede învățătura că scopul preoției pământești a lui Hristos era de a face îngeri din oameni, din oameni muritori și păcătoși, din oameni după firea lor înrobită, de a face ființe libere în mod firesc, fără de moarte și fără de păcat, întocmai ca sfinții îngeri din cer. În ce fel era Ioan ca un înger? Mai întâi în ascultarea sa față de Dumnezeu, în al doilea rând în libertatea sa față de lume și în al treilea rând în lipsa sa de griji pentru viața sa trupească. Cea din tâi este de cea mai mare însemnătate pentru lume. A doua decurge din prima și a treia din a doua. Îngerii sunt ascultători desăvârșiți față de Dumnezeu. În fiecare zi, tainele de negrit ale înțelepciunii, puterii și iubirii lui Dumnezeu li se dezvăluie și ascultarea lor față de ziditorul lor nu este silită, ci izvorăște din bucurie și smerenie. Și Sfântul Ioan a făcut ascultare desăvârșită față de Dumnezeu de la vârsta cea mai fragedă. Născut din părinți trecuți cu vârsta, el a rămas de vreme fără părinți, fiind lăsat în grijă lui Dumnezeu ca singur părinte al său, singurul său sprijin și singura lui iubire. Tatăl său a fost preot și probabil că prin aceasta și-a întărit cunoașterea lui Dumnezeu. Zămislirea sa în pântecele bătrân și fără rod al maicii sale, prin puterea și voia lui Dumnezeu, nu i-ar fi putut rămâne necunoscută. Dacă evanghelistul Luca cunoștea minunata povestea zămislirii lui Ioan, cu atât mai mult trebuie să o fi cunoscut Ioan. El știa că Îngerul lui Dumnezeu îi vestise nașterea și cunoștea cu adevărat cuvintele prorocești ale Îngerului. Va fi mare înaintea Domnului și încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt și va merge înaintea lui cu Duhul și cu puterea lui Ilie. Toate acestea erau înfipte în inima tânărului Ioan atât de adânc ca și cum ar fi fost săpate pe o bucată de piatră. Dumnezeu a dat la iveală fețele cele mai importante ale vieții sale, de la vârsta sa cea mai fragedă, și el trebuie să fie deslujit limpede ce avea de făcut și ce fel de viață trebuia să aibă. El s-a retras îndată în pustie, pentru a se deprinde zi și noapte cu Duhul său într-o voia Domnului celui viu. El s-a lăsat întru tot în voia lui Dumnezeu și îl căuta pe el pentru toate lucrurile. El nu avea nevoie să fie învățat de către oameni, deoarece el, de la care oamenii primiseră cea mai mare cunoaștere pe care a transmis-o și la alții, a vorbit cu Ioan în chip nemijlocit și i-a dezvăluit nemijlocit voia lui. Și astfel, fiind retras din lume, Ioan a stat de vorbă cu Dumnezeu, așa cum fac îngerii cei din cer. Și întocmai ca îngerii, el a băut chiar din izvorul înțelepciunii, puterii și dragostei și din această pricină prorocul l-a numit înger. Iarăși, Ioan era ca un înger din cer, simțindu-se liber față de lume și față de oameni. Lumea era ca o țărână pentru el, mâniindu-se uneori față de unii sau de alții, rămânând totuși doar țărâna. Pentru el, oamenii erau o turmă aflată în neorânduială, care se pierduseră de păstorul lor. Ce sunt lumea și omul înaintea puterii tot cuprinzătoare a Dumnezeului celui viu? Care sunt puterea și lauda lor și cât de primejdioși sunt ei? Ei sunt ca o spumă deasupra unei mări adânci. Lumea nu poate da nimic bun oamenilor, decât numai dacă iau acel bun de la Dumnezeu. Nici nu poate să facă vreun rău omului înaintea lui Dumnezeu sau fără îngăduința lui. Apoi, atunci de ce trebuie omul să se înjosească în fața lumii? De ce trebuia să aștepte Ioan ceva de la oamenii care luaseră de la Dumnezeu și erau datori față de el? De ce trebuie el să se teamă de oameni când întreaga lume trăiește în frică și respiră cu frică? Pentru că Ioan, ca un înger al lui Dumnezeu, nu era legat de lume în niciun chip, nici în chipul cel mai puțin înfricoșat al ei. De aceea Ioan s-a mâniat nepătimaș împotriva înțeleptilor Ierusalimului, înaintea cărora lumea se închina ca în fața idolilor. Pui de vipere, cine va arăta să fugiți de mânia ce va să fie? Și l-a mustrat pe Irod pentru toate relele pe care le-a făcut. Ioan nu a ținut seama de nimeni decât de Dumnezeu cel viu și de voia lui cea sfântă. El nu făcea nicio deosebire între oameni, nici după hainele lor, nici după cinstea și puterea lor, învățătura lor, bogăția ori vârsta lor. El îi deosebea numai după sufletul lor. Ochii lui nu-i vedeau pe oamenii cei trupești, ci sufletele lor goale, care se ascund ochilor celorlalți prin învelișul trupului. O asemenea libertate față de lume și față de oameni o au numai îngerii lui Dumnezeu și pentru aceasta prorocul l-a numit înger. Iarăși, Ioan era asemenea îngerilor fiind liber de orice grijă pentru viața sa pământească. Îngerii nu sunt ființe trupești ca oameni, ci ei sunt înveșmătați în strălucirea ființei lor, a trupurilor lor cerești. Îngerii sunt cu totul lipsiți de orice grijă față de ei. Nu-i deosebește pe ei grija pentru ce vor mânca, ori bea, ori îmbrăca. Slujindu-lui Dumnezeu, ei știu că Dumnezeu le va da mâncare și băutură și haine. Cine este acel gospodar pământesc care și-a lăsat slujitorii săi credincioși să flămânzească și să umble goi? Cu atât mai mult se îngrijește Dumnezeu de slujitorii săi credincioși. Cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge saturii sale un cot, zice Domnul? Suntem înconjurați de Dumnezeu mai mult decât de aer și de soare. El știe din ce suntem făcuți și nevoile noastre îi sunt cunoscute și El ne împlinește nevoile zi de zi. De ce nu pot toți oamenii să-și dea seama de aceasta? Dar atunci cum au apărut lipsurile și foamea? De ce le îngăduie Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu se îngrijește să ne hrănească nu numai trupurile, ci și sufletele, și experiența arată că foamea trupească poate hrăni uneori sufletul. Dovada cea mai limpede pentru aceasta este postirea. Un trup care este în general hrănit din destul arată un suflet în întregime gol. Cel ce postește cu trupul își hrănește sufletul. Cu cât un om se obișnuiește să postească, cu atât are mai puține griji pentru trupul său și are bucurii mai mari în sufletul său. Aceasta nu se cunoaște din auzite. Această făptuire se lămurește de la sine numai când omul încearcă și aduce pururea postirea în viața sa. Așa cum au trăit toți sfinții bărbați, nu printr-o înțelepciune adunată din cărți, ci încercând aceste realități, tot așa a trăit și Sfântul Ioan. El a învățat să fie liber de griji față de viața sa trupească, nu citind cărți și ascultând bărbați înțelepți care spun, dar nu spun cum, ci făcându-și obiceiul de a fi liber de griji. El postea și a văzut că omul poate trăi nu numai fără toate aceste mâncăruri care pricinuiesc dureri, dar și fără pâine. Ioan s-a rănit cu lăcuste și cu miere sălbatică. Lăcustele, găsindu-le prin puțina vegetație a pustiei și mierea sălbatică, era mierea amară a albinilor sălbatice. El nu a băut deloc vin, nici vreo băutură tare, și totuși nu se spune că a dus vreodată lipsă de hrană sau de băutură. Nu lăcustele și mierea sălbatică îl hrăneau pe el, ci puterea lui Dumnezeu, care a fost dată slujitorului său credincios prin aceste mijloace. Mâncare îngerească a mâncat omul. Așa se întâmplă în general cu cei credincioși și ascultători, pe când cei necredincioși și neascultători au nevoie de multe leacuri pentru hrana lor bogată. Mâncărurile bogate ale celor fără de credință și neascultători nu dau hrană trupurilor lor, ci împovărare, mânie și boală. Ioan nu și-a făcut griji nici pentru unde să locuiască, nici pentru ce să îmbrace. Sălașul său era pustia, acoperită de bolta cerească și avea straie din păr de cămilă și cingătoare din piele. Și Ilie era încins cu o cingătoare din piele, semnificând moartea patimilor și graba de a împlini voia lui Dumnezeu. Și încălțăminte și fes, dacă mergi destul de mult fără papuci, picioarele devin ca papuci. Și dacă mergi destul de mult cu capul descoperit, sub bolta înselată, cu luna mare de stele devine mai potrivită podoaba capului decât un fes strâns pe cap. El a văzut sufletul său înveșmântat mai degrabă în mante strălucitoare ca soarele, aparținând îngerilor din cer, decât în stricăciunea trupească, probabil că și el, ca și apostolul Pavel, nu știa dacă se află în trup sau în afara trupului. El se odihnea și dormea fie sub cerul liber, fie într-una din multele peșteri din sălbăticia Transiordaniei. Dar ce însemna aceasta pentru el când sufletul său putea să odihnească la pieptul împărătesc al Făcătorului Ceresc? În preajma lui se aflau vipere veninoase și lei flămânzi, dar el nu se temea de ele, deoarece știa că ochiul a toate văzător îl supraveghea. De ce s-ar fi temut de ele când acestea nu-i puteau răni sufletul? El se vedea pe sine cu ochii sufletului, nu cu cei ai trupului. Oamenii care se văd numai cu ochii trupului se silesc numai pentru trup, caută trândăvirea pentru trupurile lor, poartă de grijă trupurilor lor. Sfântul Ioan era liber de toate grijile pământești. El avea grijă numai de sufletul lui și de voia lui Dumnezeu, care era singura lege și singurul cârmuitor al sufletului său. În aceasta el era întocmai ca și îngerii din cer și pentru aceasta prorocul l-a numit înger. Sfântul Grigore teologul spune, ostenitorul slăbindu-și trupul își slăbește păcatul. El se străduiește să ajungă fără trup, omorându-și ceea ce este muritor prin ceea ce este fără de moarte. Mai sunt și alte prorocii cu privire la Sfântul Ioan. Marele proroc Isaia l-a numit un glas care strigă, în pustiu gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările sale. În timp ce prorocirea de mai înainte arată mai mult firea Sfântului, aceasta arată la chipul lucrării sale, al menirii sale. Atunci cum trebuie să fie lucrarea sa? Să fie un glas care strigă în pustie, care va atenționa oamenii și va pregăti calea pentru Domnul. Prin pustie înțelege mai întâi deșertul de dincolo de Iordan, de unde a venit puternicul înainte mergător al lui Hristos. Prin pustie mai înțelegem întreaga lume și întreaga istorie a lumii, cuprinsă de stricăciunea păcatului ca de tuberculoză. Înainte mergător a fost prima rândunică a unei primăveri noi, dar el nu a fost nici soare strălucitor de primăvară, nici mireasma primăverii, nici cântarea de primăvară, el a fost numai trâmbițașul care a trezit pe cei care dormeau somnul cel lung al iernii. El a fost numit vestitorul primăverii, Domnul Hristos fiind primăvara însăși. Prin pustie mai înțelege sufletele oamenilor până la vremea aceasta, care au fost despărțite de Dumnezeu și se află afundate în întunericul morții, așa cum un râu s-a pierdut în nisipul deșertului. Sfântul Ioan este cel care ne trezește conștiințele ca și cum ar trage un râu înspre soare și Hristos este soarele. Conștiința este înaintașul dragostei, așa cum Ioan este al lui Hristos. Gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările sale. Cum? Pocăiți-vă și mărturisiți-vă păcatele. Faceți aceste două lucruri grabnic pentru că vine Domnul. El va bate la ușa fiecărui suflet. Cel care se pocăiește și se mărturisește va ține ușa sufletului său deschisă și Domnul va intra aducând viața cea veșnică. Dar ușa celui care nu se pocăiește și nu-și mărturisește păcatele, fiind întinat de păcat, va rămâne închisă și Domnul va trece pe lângă el. Dar securea și focul vin pe urma lui, întocmai așa cum primăvara merge înaintea lui cu soarele său, cu mireasma și cu cântecul său. Calea Domnului și căile sale sunt sufletele oamenilor, locurile rele sunt păcatele celor fără de lege. Ce se înțelege prin gătiți calea Domnului este lămurit mai departe de către prorocul Isaie în aceste cuvinte. Toată valea să se umple și tot muntele și dealul să se plece. Aceasta înseamnă tot ceea ce tu crezi că este josnic și de lepădat se va ridica în înălțimi și tot ceea ce crezi că este măreț și puternic se va coborî. Sau, cu alte cuvinte, ai gândit că Dumnezeu este ca o vale joasă, deși El este cea mai mare înălțime. Și tu ai gândit că lumea materială se află la cea mai mare înălțime, pe când ea este josnică, un scăunaș la picioarele lui Dumnezeu. Păcatul a răsturnat întreaga lume cu susul în jos. Lepădați păcatul și lumea va sta din nou drept în picioare. Așadar, pocăiți-vă și mărturisiți-vă păcatele și botezați-vă cu botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Ioan a botezat în pustie și a promovăduit botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. În ce chip este Ioan înainte mergătorul lui Hristos? Numai în felul acesta, că a apărut în lume cu câteva luni înaintea lui Hristos? Nu, ci prin promovăduirea și preoția sa, prin care a pregătit oamenii să aștepte venirea lui Hristos. Întreaga sa promovăduire era o chemare a oamenilor la pocăință. Toată preoția sa era botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Această pocăință pe care o propovăduia Ioan trebuie să aibă loc înaintea mărturisirii păcatelor. Botezul pe care îl săvârșea Ioan urmează iertării păcatelor. Pocăința, mărturisirea și botezul cu apă erau săvârșite de către Ioan, dar iertarea păcatelor nu se afla în puterea sa. Numai Hristos putea să ierte păcatele. Chiar Ioan a recunoscut și a spus aceasta zicând, eu vă botez cu apă, dar el vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Prin aceasta Ioan a arătat că el, cu botezul său, doar pregătea oamenii pentru botezul lui Hristos. Botezul lui era mai mult un simbol și adevăratul botez era lui Hristos, prin care omul se curăță de păcate și se face o făptură nouă, este făcut Fiul al lui Dumnezeu prin înfiere și se numără printre cetățenii drepți ai împărăției cerești. Ioan, prorocul din pustie, cunoștea cele mai ascunse adâncimi ale firii omului, toate slăbiciunile, aplecările spre rău și firea schimbătoare. El a învățat aceasta în timpul celor 30 de ani de singurătate în pustie. Cunoscându-se pe sine însuși, el a ajuns să cunoască întreaga lume și tot ceea ce se poate întâmpla și se întâmplă în ea. Lupta sa biruitoare cu sine însuși i-a adus o cunoaștere fără margine a firii omului. De aceea el vine acum înaintea oamenilor cu libertatea unei biruințe. Cunoașterea sa nu a venit din cărți, ci este nemijlocită de la Dumnezeu prin propria sa aflare și trăire. Înseamnă că propovăduirea sa are un caracter foarte pământesc. El nu are încredere în cuvântul oamenilor. Chiar atunci când un om se mărturisește cu sinceritate și își arată în chip curat pocăința pentru păcatele pe care le-a săvârșit, Ioan nu-l crede de îndată, pentru că el cunoaște slăbiciunea și schimbarea firii omului. Ioan știe aceasta și se străduiește din toate puterile să lămurească de plin faptul că cei care se pocăiesc trebuie să vină cu fapte în sprijinul vorbelor lor. Prin îngăduința îndelungată, păcatul s-a făcut un obicei. Acum faptele cele bune trebuie să se facă obișnuite și aceasta se poate întâmpla numai prin îndelunga trăire în faptele cele bune. Petru Damaschinul spune, obiceiurile cele bune și cele rele sunt combustibilul timpului, așa cum este lemnul pentru foc. Așadar, Ioan, privind cu îndoială pe cei care se pocăiesc pe moment, strigă către ei, faceți dar roade vrednice de pocăință. Ioan le strigă fariseilor, saducheilor și cărturarilor mândre a Ierusalimului, care sunt lăudați fiind urmașa lui Avram. Nu începeți a zice în voi înșivă, avem tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice fiul lui Avram. Gândurile păcătoase și cugetarea păcătoasă lăuntrică sunt rădăcina răului ascunsă din om, de la care urmează tot păcatul slobod. La ce ajută cuvintele de pocăință dacă un om continuă în inima lui să gândească și să vorbească rău? Gândurile rele și cuvintele urâte din lăuntru nostru nu sunt numai gânduri și vorbe, ci fapte rele, înainte de a se arăta el în afară ca fapte rele. Un șarpe cu venin în dinți este un șarpe veninos, indiferent dacă mușcă sau nu. Chiar și atunci când nu mușcă, tot șarpe veninos este și nu un porumbel nevinovat. Cuvintele Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice fiul lui Avram au multe înțelesuri. Dumnezeu are într-adevăr puterea să facă pentru sine oameni din piatră, cum și când dorește El. Și astfel Ioan le arată înțeleptilor poporului din Ierusalim pe oameni simpli, plini de căință, pe care ei nu-i puteau suferi, ca pe niște morți și pietre nelucrătoare. Din acești oameni simpli, Dumnezeu urmează să ridice către el apostoli, evangheliști, sfinți și biruitori, și pe înțeleptii poporului care strălucesc o lumină pământească, trecătoare și mincinoasă, Dumnezeu îi va alunga dacă nu aduc roade vrednice de pocăință. Dumnezeu mai poate să-i schimbe în slujitori ai săi pe necredincioșii care se pleacă în fața lemnului și a pietrei fără de viață. În deșert calcă peste înțeleptii lui Israel, ca pe niște lucruri necurate și nevrednice pentru cer și pământ, dacă acești înțelepți nu se arată prin lucrările lor a fi copiii lui Avram întocmai ca dreptul și credinciosul Avram. Dumnezeu va face slujitori credincioși din păgâni, așa cum păgânii au făcut zei din piatră. Și în cele din urmă, înțelepții lumii acestea să nu se grozăvească cu cunoașterea legilor pământești și a legii lui Dumnezeu, atâta vreme cât inimile lor sunt învărtoșate ca piatra. Într-adevăr, cât timp inimile lor se află în această stare, mințile lor, care sunt pline peste măsură cu toate felurile de cunoștințe, îi vor duce în chip nemijlocit în focul cel veșnic. Ei s-au obișnuit să aprecieze că învățarea de unul singur este de mare vrednicie, negândindu-se deloc la inimă, fiind chiar mândri de învârtoșarea inimilor. Dar Dumnezeu poate folosi inima ca punct de plecare pentru mântuirea omului, inima și nu mintea, așa cum a spus Domnul prin prorocul. Vă voi da inimă nouă și duhul nou vă voi da. Voi lua din trupul vostru inima cea de piatră și vă voi da inimă de carne. O mare de învățătură nu era în stare să moaie inimile lor. Doar Dumnezeu poate înmuia inimile celor ce se pocăiesc cu adevărat. Așa cum se topește ceara de fața focului, prin harul său, El va lumina mințile lor cu toată cunoașterea care le este de folos, încălzindu-le și luminându-le inimile credincioșilor săi. Astfel, Ioan îi învăța pe cărturare îndărătnici a Ierusalimului că ei ar trebui să arate în cărțile lor pocăința lor cea curată. Și cea mai mare lucrare pe care puteau face acești oameni mândri și disprețuitori față de alți oameni ar fi să se lepede de gândirea lor semeață și de zicerea din inima lor că ei sunt copiii lui Avram. De la alții Ioan cere alte roade de pocăință, ca de exemplu, cel ce are două haine să dea celui ce nu are și cel ce are bucate să facă asemenea. Ioan știe că aceștia care se pocăiesc sunt împresurați de obiceiuri rele, că având două haine, ei vor umbla după a treia, că având mai multă hrană decât le este de trebuință, ei nu o vor împărți cu sărace, ci vor adona și mai multă. De aceea, el îi aduce în situația de a deprinde obiceiuri noi, de a face milostenii, de a ajuta pe cei săraci, de a dărui și de a împărți pentru ca inimile lor strâmte să se deschidă și să simtă dragostea frățească a omului și pe cea părintească a lui Dumnezeu, în care cel care este mai puternic decât Ioan îi va trece prin botezul cu Duhul Sfânt și cu foc. Ioan spune vamișilor despre alte roade de pocăință, nimerite pentru felul lor rău de a se îmbogăți, luând de la oameni mai mult decât măsura pe care o cerea legea. Acest obicei s-a înfipt adânc în inima lor, așa că ei, prin bogățiile pe care le dobândiseră, erau la fel de mândri cum erau înțelepții Ierusalimului de înțelepciunea lor. Atât unii cât și alții se bizuiau pe nedreptate. Cum și-ar fi putut arăta mai bine pocăința decât lepădându-se de aplecările lor cele rele și îmbrățișând litera legii? De aceea înțeleptul Ioan le dă leacurile potrivite pentru boala lor. Ce-i sfătuiește Ioan pe soldați să facă? Să nu asupriți pe nimeni, nici să învinuiți pe nedrept și să fiți mulțumiți cu solda voastră. Iarăși leacă potrivit pentru boală. Un om înarmat nu este pregătit decât pentru război. Armele îl îndeamnă la aceasta. Pentru a săvârși o faptă de război, el trebuie să plăsmuiască o închipuire pentru îndreptățirea acesteia, atât pentru propria sa conștiință, cât și pentru lume. De aici înseamnă că un om înarmat obișnuiește să defăimeze pe alții și să lânge că primește bani puțini. Pentru ca pocăința unui soldat să dea roadă îndelungată, el trebuie să se lepede de aplecările sale cele rele, război, defăimare și nemulțumire pentru leafa sa. Tot ceea ce sfătuiește Sfântul Ioan pentru o roadă de pocăință nu este destul pentru mântuirea sufletului de păcat, dar este destul pentru a-i învrednici pe oameni să se arate în fața lui Hristos. Apoi, menirea înainte mergătorului era de a-i atenționa pe oameni, chiar și într-o mică măsură, ca să se curățească și să se facă vrednici și să se arate înaintea feției dumnezeiești a Mântuitorului. Văzându-l pe înfricoșătorul proroc, către care se îmbolzea tot pământul Iudeei și al Ierusalimului, și ascultându-i strigătele neștiute de îndemnare și înfricoșare cu securea și cu focul, oamenii îl întrebau, cine ești tu? Nu ești tu Hristosul care trebuie să vină? Nu sunt eu Hristosul, a fost răspunsul lui Ioan. Ești Ilie? Nu sunt. Dar cine ești? Eu sunt glasul celor care strigă în pustie, îndreptați calea Domnului. Și Ioan a recunoscut și a mărturisit cu smerenie, cel care vine după mine, care înainte de mine a fost și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Hristos vine să-i învețe pe oameni smerenia pe care ei o uitaseră și ascultarea pe care ei o încălcaseră. El ne dă o pildă desăvârșită de smerenie și ascultare față de Tatăl Ceresc. Și înainte mergătorul său ne învață prin pildele sale de smerenie și ascultare, prin smerenia și ascultarea sa fără de păcat față de Hristos. Oamenii care nu au smerenie ori ascultare nu au niciun fel de înțelepciune ori dragoste. Și cel care nu le are pe acestea nu le are pe Dumnezeu. Și cel care nu le are pe Dumnezeu nu se are nici pe sine, ci este ca și cum nu ar exista, aflându-se în întuneric și în umbra morții. Dacă cineva dintre noi ar spune, Hristos este o pildă desăvârșită pentru mine, nu pot privi la El, atunci există Ioan înainte mergătorul care este ca un om obișnuit mai aproape de muritori. Să privească la smerenia și ascultarea lui Ioan, dar vai, dacă un om nu vrea să lucreze binele, el va găsi mereu o pricină pentru aceasta. Dar cel care caută să arunce lumina asupra existenței sale jalnice pe pământ, o va găsi cu bucurie în steaua lui Ioan înainte mergătorul. Acesta este un om fericit, căci steaua aceea, întocmai ca și steaua care i-a condus pe craie de la răsărit până la Betleem, îl va conduce la soarele cel mai strălucitor, Domnul nostru Iisus Hristos, care este lauda îngerilor și mântuirea oamenilor, acum și pururea și în vece vecilor. De aceea lui se cuvine slava și închinăciunea, dinpreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, treimea cea de o ființă și nedespărțită, acum și pururea și în vece vecilor. Amin.